Norberaren gustuak askotarikoak izan da ere, jende gehienak onartuko du antibioresistentzia hitza ez dela batere polita. Ez dirudi ba, poesia bate abiatzeko modukoa, baina terminoaren atzean dagoen paisaia are itxusiagoa da. Antibiotikoen aurrean, lasai asko mantentzen diren bakterioei esaten zaie antibioresistente eta mundu mailako arazoa bihurtu da egun. Hala idatzi du Juanma Gallegok zientziakaiera.eu satarian, eta antibiotikoen aurrean ere indartsuak diren superbakterio hoiei buruzko xehetasunak jorratuko ditugu orain zientziakaierako zabalkunde zientifikorako arduradun Uxune Martinezekin. Arratsaldeon eta ongi etorri zebra bidera, Uxune.
Eixo, arratsaldeon.
Antibioresistentziaz aritu nahi duzu beraz, Gallegoren artikuluan irakurri dugunez, zifrek arazoaren tamainaren berri ematen dutelako, antibioresistentzia dela eta mundu osoan urte bakoitzeko 700.000 lagun hiltzen direla kalkulatzen delako eta etorkizunera begirako aurreikuspenak hobeak ez omen direlako, ezta?
Ez dira bat ere onak aurreikuspenak. Esan dozun moduan, 700.000 pertsona hiltzen dira urtero, erresistentzia ero bakterioi aurre egin ezinik, ez? Gertatzen da, ba, adibidez, 25.000 lagun Europan bertan hiltzen direla arrazoi horregatik. Eta hemendik urte batzuetara, adibidez, aurreikuspenera arabera, 2050 urtearen inguruan, 10 milioi hildako izango dira, gutxi gora bera, ba, bakterioei aurre ezin izango diogulako egin antibiotikoen bidez. Beraz, kopurua ez da bat ere polita ez.
Bueno, beraz, gaiaren inguruko arreta piztea beharrezkoa dela esango dugu, eta helburu horrekin osasunaren mundu erakundeak botiken aurrean erresistentzia duten bakterioen zerrenda argitaratu du aurreneko aldiz. Horretarako, 8 zientzialari osatutako batzorde batek 70 adituren laguntza izan du aukeraketa edo egiteko, eta aurreiritziak saihesteko mekanismoak ere jarri dituzte martxan, sailkapen bat egiteko, aukeratzen banaiz, bakterioen arteko arriskua arabera, Uxune.
Hori da, egia zan, superbakterioak, ero, ba, erresistentzia garatu izan duten bakterioak, hainbat dira. Kontua da, ba, bakterio patogenoak direla, guri gaixotasunak sortzen digutenak, ez? Eta horretan, hainbat bakterio familia daude. Ba, ikusi dute, resistentzia garatu duten familia hiru direla nagusi, eta horre jarri dituzte ba, lehentasun kritiko moduan, hau da, garrantzitsua litzatekeela euren kontra edo zerbait egitea. Gero, lehentasun altua adierazten duten bakterio familia ba, 6 bat aur kokatu dituzte, eta beste alde batetik, ba, bueno, ba, lehentasun ertaina duten, hau da, resistentzia gartzen duten beste 3 familia daude antibiotikoen aurrean, baina ez dira hain resistenteak, bai? Eta 3 kokatu dituzte. Ba, guztira 14 bat bakterio familia antzeman dituzte neurri desberdinetako resistentzia garatzen duten antibiotikoen aurrean. Baina batez ere egin dutena da kontuan jartzeko, ba, zer nolakoak edo zeintzuk diran begibistan izateko bakterioak eta zein dan zer beharko genuke ez, noren kontra jo beharko genuke lehentasunez.
Eta lehentasunez noren kontra jo beharko genuken galdera horri erantzute aldera, ez dakit arriskutsuenen artean dagoen bakterioren baten inguruko badibideak harrikote zen igukeen, eta kaso erresistentzia horrek duen ondorio praktikoez hitz egiterik baute dugun.
Ba, adibidez, badago bakterio bat, Acinetobacter baumani, izen berezia duen bakterio badago, hau ospitaletan bereziki zabaltzen da, eta zabaltzen da ospitaletan dagoen gaixoeri joten die edo eragiten die bereziki. Beste bat adibidez, ezagun egingo zaiguna, elikadurari lotutako bat, eta adibidez, salmonela. Uste dut guztiok ezagutzen dugula, ez? Ba, beherakoa eta eragiten dutena. Ba, badago, bakterio horrek badu nola baiteko erresistentzia medikamentu edo antibiotiko batzuen aurrean. eta kontua da, honen kontra dauden aukera terapeutikoak agortzen ari direla. Batez ere, botika hauen garapena, hau da, antibiotiko berriak sortzea, edo plazaratzea, ez datalako bat ere maiz egiten den gauza bat, ba, adibidez, imaginatu, lehenengoko antibiotikoak edo gutxi gora bera Flemingen garaian sortu ziren, Fleminge penizilina antzeman zuenean ero, 1928 urtean, handik hogeta mar urte beranduago hasi ziren antibiotikoak eta garatzen, 1960 hamarkadan ero izan zuten horrelako urrezko aro bat, baina ordutik handik aurrera, azkenengoko antibiotikoa 1987 urtean garatu zen. Handik beranduago 30 urte egon gara ezer garatu gabe, antibiotiko berririk garatu gabe. 2015 antzeman zuten antibiotiko berri bat, teixobaktizina deitzen dana, ero teixobaktina, baina orain ino probatzen ari dira. Hau da, ikusten bakterioek erresistentzia garatu duten, edo baduten badagoen bakteriorik honen aurrean erresistentzia duenik, bai? Orduan, alde batetik baditugu hainbat bakterio patogeno non gaixotasuna sortarazten dizkigutela, eta kontuan bakarrik hartu behar da, aipatu dituzun zerak ez, ba, emaitza hori edo kopuru hori esan ez, 700.000 hildako urtero eragiten dituzten bakterioak edo gaixotasun edo bakterio patogenoak, eta aldiz antibiotikoen sorrera edo merkaturatzea edo zein astiroa edo zein, ba, hori ez, ez dela oso harin egiten den gauza bat, ero sortan den botika bat urte batetik bestera, baizik eta ba, batetik bestera dibiz, 30 urte lana dagoela horratzean.
Hori da, eta bueno, botiken negozioan aritzen diren enpresen tentazioari aurre hartzea ere, izango litzake akaso ba, ikerketa honen guztiaren helburua eta horretarako ari dira dauden aukera terapeutikoak agortzen ere. Beste puntu bati erreparatze aldera, aberei begira ere jarri da, osasunaren mundu erakundea, gaur egun abeltzaintza delako, antibiotiko gehien kontsumitzen duen sektorea, eta ondorioz, erraza da, hoien eragina, ba, abere hoien haragi zelikatzen diren gizartea, zakien gana igarotzea eta munduan barriatzea ere, bai?
Bai, hori da. Kontua da, ondo esan duzun bezala, ba, nekazaritzan edo abeltzantzan erabiltzen dira antibiotikoak, batez ere ganaduaren askuntzan eta ba, gaixotasunak eta ekiditzeko. Kontua da, ba, hori, euren erabilera horren gatik, ero erabilera horren aurrean eta ba, sortzen direla ere erresistentzia sortzen direla, ez? Bakterio horren bakterio batzen aurrean erresistentzia sortzen direla. Eta adibidez, ondala 2015 adibidez, Txinako zer baten, baserri baten ero ekoizpen baten txerriak ekoizten zituzten eta kontua da bertan antibiotikoak erabiltzen zituztela eta bakterio baten E. coli bakterioa, horrekin lotutako gene bat, MCR bat, deitzen jan gene hori, ez? Eta antibiotiko bat ematen zioten zera, txerriei, polistina deitzen zena, eta txerriek garatu zuten nolabaiteko erresistentzia polistina horren aurrean. Kontua da hori txerrietan gertatu zela, eta handi bat pare bat urtera, Estatu Batuetan, Los Angelesetan zuzenean, pertsona bat gaixotu zela, eta pertsona horrek, ba, kolistina horren aurkako erresistentzia garatuta zuela. Eta ikusi zuten Txinatik bertara pasatutako erresistentzia bat izan omen zala, ero izan dela bintzat. Beraz, imaginatu Txinatik Estatu Batuetara, bi urteko epe baten, txerrietatik gizakietara pasatu, ero edatu den erresistentzia bat izan dela.
Hori da, azkar edatzen den erresistentzia, eta horren aurrean jartzen baldin badugu antibiotikoen industriak akaso antibiotikoak sortzeko behar duen urteko purua, ba, bueno, talka bat eta sarraski bat ere, hondamendi bat ere, ikus dezakegu superbakterio hauek duten indarrari begira. Hoi etxek superbakterio ez eta antibiotikoekiko erresistentzia duten bakterio ez galdetu nahi genizkizunak usune, zeu besterik itzeko balduzu.
Ba, kasu honetan, Egia da ikertzaileak eta honetan lanean ari direla, kontuan eukin behar dela ere, bueno, ba, farmazia edo enpresak edo industriak honetara honetan ari direnak, ez, ba, errentagarritasun gehiago aurkitzen dutela, bakterioak, antibiotikoak landu beharrean, ba, beste modu bateko botikak lantzeko orduan, ez, hau da, gehiago dedikatzen dira gaixotasun kronikoak edo horrek sendatzen edo horren aurkako botikak ba sortzen, batez ere etekin ekonomikoa handiago lortzen dutelako, ez? Hori ere kontuan izan behar dugu. Eta gai honen inguruan ba hiru kontu bakarrik. Alde batetik antibiotikoak neurriz erabili behar direla. Egia dela antibiotiko berriak sortu behar direla eta horretan aritu behar direla ba bai farmazeutikak eta bai ikertzaileak. Eta bestalde batetik ez bakarri botikak, baizik eta ba erresistentziaren mekanismoak, hau da, bakterio horiek dituzten erresistentziaren mekanismoak suntzitu behar direla eta horretarako ere ba ekin behar dela lanean.
Zeregina badagoela esango dugu orduan eta bueno, ikerketa horiek guztiak eta kaso ba gizakione ardura bera ere garrantzitsua izango dela aipatzen genuen ba heriotza kopuru horiek saiestera begira. Bauxune Martinez, Zientzia Kaierako Zabalkunde Zientifikorako arduraduna, mila esker. Urera batu eta gai interesgarri hori ekarri izanagatik, segi ondo eta hurrengo batera arte.
Hurrengo arte, ondo ibili.